Tuvo diena un nakts aizvadīta diezgan mierīgi. Bojā gājušos ceļiem un ugunsgrēkos nav, taču trīs cilvēki noslīkuši. Mediķiem izsaukumi bija tāpat kā citās brīvdienās, taču šoreiz daudz vairāk bija traumu. Cilvēki guva apdegumus un lūzumus, lecot pāri ugunskuram. Cietuši arī divi mazi bērni. Viņi apdedzinājās pie karsta grila. Līgo dienā glābēji saņēma ļoti daudz maldinošus izsaukumus. Cilvēki zvanīja ugunsdzēsējiem, jo redzēja dūmus un uguns atblāzmu. Taču tie bija Jāņu ugunskuri. Tādi maldinoši izsaukumi bija 56. Tas ir 5 reizes vairāk nekā parasti ikdienā. Latvijā 4. diennakti pēc kārtas nav reģistrēti jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Vakar veikti teju 1300 testu. Pēdējās diennakts laikā neviens COVID pacients nav ievietots slimnīcā. Pat laban slimnīca ārstējas 8 COVID-19 pacienti, vienam ir smaga slimības gaita. Igaunijā aizvadītajā diennaktī ir viens jauns COVID-19 inficēšanās gadījums. Arī Lietuvā vienam cilvēkam apstiprināta inficēšanās. Lietuvā reģistrēts arī viens nāves gadījums no COVID-19. Koronavīrusa izraisītā ekonomikas krīze pasaulē varbūt smagāka nekā sākotnēji prognozēja. Startautiskais valūtas fonds paredz, ka pasaules ekonomika šogad saruks par 4,9%. Vēl aprīlī fonda eksperti paredzēja 3% samazinājumu. Lai gan daudz valstu ekonomikas ir atsākušas darbību, sociālā distancēšanās un dažādi ierobežojumi turpina ietekmēt gan investīcijas, gan patēriņu. Maskavā notika tradicionālā uzvaras dienas parāde. Šogad aprit 75 gadi kopš Otrā pasaules kara noslēguma. Koronavīrusa dēļ parādi nācās pārcelt no 9. maija uz 24. jūniju. Ceremonijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins cildināja PSRS lomu Otrajā pasaules karā. Putins teica, ka neiespējami iedomāties, kas būtu noticis ar pasauli, ja to nebūtu aizstāvējusi sarkanā armija. Uz parādi ieradās bijušo PSRS republiku vadītāji. Polijas prezidents Andžejs Duda Baltajā namā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Dudas vizīte Vašingtonā notiek pirms svētdien gaidāmajām Polijas prezidenta vēlēšanām. Duda tajās pretendē uz otro termiņu amatā. Polijas prezidents ir pirmais ārvalstu līderis, kas viesojas Baltajā namā kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma martā. Šogad nenotiks maratoni Ņujorkā un Berlīnē. Ņujorkas maratonam šogad bija jānotiek 1. Novembrī. Berlīnas maratonu no aprīļa pārcēla uz septembra beigām, taču tagad Berlīnas maratona rīkotāji paziņoja, ka šogad Vācijas galvaspilsēta skrējējus neuzņems. Rīgā pat laban ir 22 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Arī ceturtdien Latvijā gaidāms sauss un karsts laiks, vējš būs lēns, tāpēc naktī iespējama migla, gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi, dienā 25-30 grādi. Rīgā naktī 13-15 grādu, bet dienā 25-27. Laika tips otrais – labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.